halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bartaan internet ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal, waa maalin talaada ah oo 26 ay tahay bisha May sanadka 2015. Idaacaddeenana wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona Ismaaciil Xuseen Farjariyani oo ah Saare Cabdi Axmed.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah Kenya oo beenisay in 20 askari looga dilay weeraro Al-Shabaab ay ka fuliyeen gobolka Garissa. Booliska Kenya waxay sheegeen in hal askari laga dilay iyagoo beeniyay in askar kalena la la'yahay.
We do not have any officer who is missing. All the officers have been accounted for as we speak.
Waxaad kale oo maqli doontaan warbixinno iyo wararkii ugu dambeeyay ee arrintan la xiriirta.
Dawladda Soomaaliya oo faahfaahisay natiijada sahanka qiyaasta dadka Soomaaliya ee 18 gobol oo dhan in ka badan 210,316 qof, iyada oo 4,700 ay yihiin dadka yar 30 jir.
Waxaan kaloo idiin haynaa wareysi aan la yeelanay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Ethiopia oo sheegay in xisbiga talada haya la filayo inuu ku guuleysto doorashadii Ethiopia ka dhacday dhawaantan.
Qaybta labaad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan isticmaalka baraha bulshada.
Doodi gaabneed barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Booliska Kenya ayaa sheegay in hal askari oo booliska ka tirsan uu dhintay, kuwa kalena ay dhaawacmeen markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku fuliyeen meel ku dhow tuulada Hubis ee gobolka Garissa. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in weerarkan ku dhawaad uu dhacay galinkii dambe ee shalay markii baabuur booliska miina ay la kacday halkaasii oo ay ku dhaawacmeen 3 askari. Saraakiishu waxa ay kaloo sheegeen in askar kale oo gurmad u ahaa askartaasi dhaawacantay, iyagana weerar gaadmo ah lagu qaaday halkaasina uu ka dhacay dagaal xoogan. Madaxa ciidamada booliska ee gobolka Garissa Cabdirashiid Cabdullaahi ayaa VOA-da u sheegay in hal askari uu ka dhintay, laba kalena ay ka dhaawacmeen dagaalkaasi. Al-Shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen in ka badan 20 booliska Kenya ciidamo ka tirsana ay dileen, balse booliska iyo saraakiisha Kenya ayaa sheegashadaasi beenteeyay.
Wararka imanaya degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay 4 qof ku dileen degmadaas kadib markii ay ku eedeeyeen in ay u jaajuusayeen dowladda iyo ciidamada AMISOM. Raggan ayaa kooxdu sheegeen in ay muddo xabsi ku hayeen ayna baaritaan ku wadeen. Boqolaal dad ah ayaa ka qayb galay dilka raggaas oo meel fagaara ah ka dhacay shalay gelinkii dambe degmada Diinsoor. Wararka qaar ayaa sheegay in ay 4 qof ay hore uga tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab. Ma aha markii ugu horreysay Al-Shabaab ku disho meel fagaara ah dad ay ku eedeeyeen in ay u jaajuusayeen dowladda iyo ciidamada AMISOM ee dagaal kula jira Al-Shabaab.
Dalka Iran ayaa waxaa ka bilowday maxkamad la soo taagayo saxiifi u shaqeynaya jariirada Washington Post oo lagu eedeeyay inuu arrimo basaasnimo sameeyay. Warbaahinta dowladda Iran ayaa waxa ay sheegtay in maxkamadeynta wariye Jason Rizanian ay ka dhacday maxkamadda kacaanka, taasoo inta badan dhageysata arrimaha la xiriira dhinaca ammaanka qaranka. Saxiifigan u dhashay dalka Mareykanka ayaa la xiray bishii July ee sanadkii hore, waxaana bilooyinkii u dambeeyay lagu hayay xabsi iyadoo aanan wax maxkamada la soo taagin, isla markaana aanan loo ogolaanin in garyaqaanadiisu ay soo booqdaan. Tan iyo xilligaasina waxaa mar keliya loo ogolaaday inuu la kulmo garyaqaanka u doodaya iyadoo lagu eedeeyay basaasnimo iyo dacaayad ka dhana dalka Iran.
Xukuumadda dalka Iraq ayaa sheegtay in ay qaadeen howlgal ay dib uga qabsanayaan gobolka dhinaca galbeed ku yaalla ee Anbar ururka Daacish ee gacanta ku haya. Warkan oo laga baahiyey telefishinka dowladda ayaa imanaya kadib markii 2 toddobaad ka hor ay kooxda Daacish la wareegtay caasimadda gobolkaas ee Ramadi. Tan iyo xilligaas, wixii ka dambeeyeyna ciidamada dalka Iraq iyo maleeshiyaadka taageera waxay isku diyaarinayeen in ay weerar qaadaan. Gobolka Anbar ayaa ah mid istaraatiiji ah, wuxuuna dhinaca galbeed ka xigaa caasimadda dalka isagoo u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Jordan, halka dhinaca koonfur barina ay kaga beegan tahay dalka Siriya, dhinaca waqooyi galbeedna uu ka xigo Sacuudigu. Gobolkan oo ay ku xoogan yihiin sunniyiintu ayay kooxda Daacish qaybo badan oo ka mid ah maamulayeen ilaa sannadkii hore, waxaana magaalooyinka ay marka hore gacanta ku hayeen ka mid ahaa Fallujah.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Booliiska Kenya ayaa sheegay in 2 weerar oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen qaar ka tirsan ciidamada booliiska dalkaasi Kenya meel ku dhow xadka Soomaaliya inuu 1 askari ku dhintay, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarka koowaad ayaa waxaa la sheegay inuu dhacay shalay gelinkii dambe, halka weerarka labaadna uu saaka aroortii ka dhacay meel ku dhow tuulo lagu magacaabo Yubis oo iyadu ku taala Gaarisa. Wariyaha v o eda Gabe Jaslow ayaa warbixintan soo diray. Kana soo diray Nairobi waxaase soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
ciidanka booliska ee dalka Kenya ayaa sheegay in ugu yaraan 5 askari lagu dhaawacay kadib markii dableey loo malaynayo inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidan booliska oo marayay deegaanka Faafi iyo Yumbis oo ka tirsan countiga Gaarisa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Mawenda Najoka ayaa u sheegay v o a in weerarku uu ka bilaabmay kadib markii ay miino la kacday gaadhi ay lahaayeen ciidanka booliisku.
Ciidan kale ayaa u soo gurmaday gaadhiga iyo ciidankii halkaasi joogay, markaas ayaa haddana maleeshiyadu ajidgooyo u samaysay gurmadkii.
Isla deegaankan ayaa bishii hore kooxda Al-Shabaab ay ku dishay ilaa 184 qof oo badankoodu arday ah, kuwaas oo wax ka baranayay jaamacadda Gaarisa. Toddobaadkii hore ayaa wararku sheegayaan in xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay khudbad masaajid uga jeediyeen dadka ku dhaqan deegaankan, waana isla deegaanada uu shalay weerarku ka dhacay.
Waa isla goobtii qaar ka mid a xubnaha Al-Shabaab lagu arkay, waana goob aad ugu dhow xuduudda dalka Kenya uu la wadaaga Soomaaliya.
sida lagu baahiyey warbaahinta gudaha ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerarkan ku dileen in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidanka booliska dalka Kenya. Taliyaha booliska ee Gaarisa James Kianda oo khadka telefoon kula hadlay v o a ayaa beeniyey warkaas isaga oo meesha ka saaray in askartooda cidi ka dhimatay ama ay cidi maqan tahay.
We do not have any officer who is missing. All the officers have been accounted for.
ma jirto cid ka tirsan ciidankayaga oo maqan, dhammaan askartayada waan la wada hadalnay wayna wada joogaan.
Wuxuu sheegay in qaar ka mid a gaadiidkooda uu khasaare soo gaadhay islamarkaana ay ciidanku ku daba jiraan kuwii weerarka soo qaaday. Dowladda Kenya waxay ballan qaaday in ay kor u qaadayso ilaalinta ammaanka gobolka waqooyi bari dalka Kenya tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii Gaarisa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa isagu sheegaya in mas-uuliyiintu ay ciidamo badan u direen gobolka, laakiin wuxuu sheegay in kor u qaadidda ilaalinta ammaanku uu yahay qorshe wakhti dheer loogu talagalay. Al-Shabaab waxay wacad ku martay in ay sii wadayso weerarada ay dhinaca xuduudda kaga qaadayso dalka Kenya. Dalkan ayaa ciidamo u diray Soomaaliya 4 sano ka hor si ay uga qayb noqdaan ciidamada nabad ilaalinta midowda Afrika ee AMISOM oo dagaal kula jira ururka Al-Shabaab.
warbixintii wariyaha v o a ee Nairobi Gabe Jaslow oo uu noo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
haddaba wararkii ugu dambeeyey ee weeraradii dhacay iyo sida ay iminka xaaladdu tahay ayaa Sahra Cabdi Axmed ay goor dhoweyd khadka telefoonka kaga wareysatay wariyaha v o a waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
إلا يمنك سيدتريها إذن كبوليسكا كاونتي من هدارسة مدانة عبد الرشيد عبد الله وإذا عبد فيو هدار وحقي جي نحلس كري وعلبات بوليسكا دم كريكي يقود انتوير ركاسي وقال الله حقودها وعمي لباس كري وقتل سرع علبات بوليسكا دم كريكي إمنك حالدوا يدقنتعي أقاسر إلا إمنك دعانت وحقوها ومعمولي علبات دم كريكي وقامني مدانة عبد الرشيد عبد الله وحقليها إذن كبوليسكا قبل كري
واتهي بل محمد وحد waranta goobtaasi aad ii sheegtay in weerarka saaka uu ka dhacay mar kale bal halkay ku taala
deegaanka UMBC iyo deegaanka Faasi oo ka tirsan weeyo ee countyga Garissa oo halkii horaan isku aan horantiisa ay xarakada shabaab shaqatay inay soo ay dadka deegaanka doonaysay inay kala hadasho waxay ugu magac dartay jehadoon dadka ay ku biiray xarakada shabaab inay ka soo qayb galaan marka deegaankaasi waxa uu ku yaalaa isla deegaankaasi 70 km oo kaliya iyo xuduuda u jira waana deegaan inta badan aysan waris gaarsiintu ay aad ugu yartahay oo waxa aad u yar in dadka isbaxlaana ma isgaaraan
yaa ku sugan marka haatan aad ila hadleyso goobtaasi
goobtaasi iminka anigu ku dhigayga cagta ayaan ku sii hayaa waa ku sii socdaa ciidamada dalka Kenya loo kala duwan sida ciidamada booliska RDU da iyo militaryga dalka Kenya diyaarada ayaa deegaankaasi joogo ilaa iminkana ciidamada ayaa gacanta ku hayo khasaaraha dhanka ciidamada dalka Kenya soo gaaray zaara filiya kuma isana keen dhaawac ninkaasi iskariga hayo labadaas iskarta ahaayo ninka dhintay sidoo kale waxa jiray saddex gaar oo ciidamada militaryga booliska dalka Kenya ay leeyihiin oo la gubay
waxaad iga warantaa marka al-shabaabkii weerarkaasi geystay haatan xagee joogaan ma la garan karaa meesha ay ku sugan yihiin
dhulku waa dhul hawd ah roobna waa ka da-een oo dhulku inta badan waa iska dhiiri taliyaha ciidanka booliiska ee gobolkan oo weydiiyey waa uu ka gaabsaday inuu bidhaamiyo sababa dhanka ammaanka dartiisa waxa uu sheegay inay ku raad joogaan cirkee dhulkan lagu arkay ciidamo fara badan oo daas sidoo kale waxa ciidamada helicopter ciidamada helicopter ka soo daadanaya dhulka hawdka ah ayagu naftirkooda joogo ilaa iyo iminkana ma jirto dhanka al-shabaab sheegasho ama dhimasho ama dhaawac ay ilaa iminkana la xaqiijiyeen
waayahay adiga bal waxaad iga warantaa waxaad ii sheegtay inaad wadada kusii socoto ma halkee wax ka dhaceen ee ku dhow deegaanka Faafi ayaad kusii socotaa ee dhinaca xuduudda mise gudaha waxaad kusoo socotaa ee dhinaca waqooyi bari ee Garissa
iminka waxaan ku suganahay isla deegaanka Faafi ayaan zaara ku suganahay oo deegaanka wax ka dhacaya deegaanka Cali Jugur ayaan iminka joogaa oo in yar oo ilaa 15 kilomitir ay deegaankaasi ii jirtaa sababo fara badan oo deegaankaasi gudaha lagu geli karin ayaa waxay tahay koo dhiiri ah iyo weliba khadka network oo aad uga yar marka waxaan isku dayi doonaa in xaaladaha iyo dhacdooyinka soo xiga halkaasi aynu kala soconno dhegeystayaashana wararka xiga aynu soo gudbinno wixii dhaca
waxaad iga warantaa Faafi aad ayay xuduudda ugu dhowdahay marka al-shabaabkii weerarka geystay ma talaabeen ayay dadka deegaanka leeyihiin mise meelaha lagu arkay oo weli waa ku sii jiraan
dad ree gura oo intaan jidka maraynay la hadalay waxay noo sheegayeen in suurtagalnimada weli gudaha ay ku jiraan inta badanna shabaabku gobolkan waxay inta badan ka howlgala ka fuliyaan xilliga roobka inta aanoo biyo balliyada iyo dhammaan ay biyaha ku jiraan marka waxaa la aaminsan yahay dowladuna aaminsan tahay tirada ciidamadaasi oo kor u dhaafay ilaa iyo sadomeeyo kor u dhaafay inay gudaha dalka Kenya ku jiraan aysan ka bixin
xuduudda dhinaca aad joogto kasoko dadka tuulooyinka jooga xoolo dhaqata ayaa iyaguna sidoo kale jira bal waxaad iga warantaa marka dadka deegaanka waxaad aragteen cabsida ay qabaan iyo caqabadahan amniga dhibaatada dhankooda ay ku haysa iyagana
deegaanka labada dhinac way ka cabsoonayaan ciidamada militariga dhulka joogo iyo weliba booliiska iyo al-shabaab labadaba khatar ayay ugu sugan yihiin waayo nimankan ee militariga ama ciidamadan dalka Kenya su-aaluhu inta badan ma kala yaqaanaan ilaa laga reebay in qof soomaali ah ama sargaal soomaali ciidamadaas soo gaaminayo cabsi ayay qabaan shabaabkuna cabsiday ka qabaan oo waxa weeye waxay u sheegaan in aysan sheegi karin oo goobta inay mareen iyo meesha joogo aysan sheegi karin dowladda Kenyana warbixin ayay ka raasataa shacabkii sidaa darteed shacabku waxay ku sheegayaan in ay xaaladoodu khatar tahay oo meel dhexe ay ku jirto inta badan dadka deegaanku waa iska reeguuraa oo roobba u da-ay qaarkood iska mashquulsiin ilka hawdka shishac ayay ku jiraan
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey sahra cabdi axmed
waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaad nagala socotaan v o a Washington ood ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga. Dowladda Soomaaliya, gaar ahaana wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah, ayaa maanta soo bandhigtay natiijada sahanka qiyaasta dadka Soomaaliyeed oo lagu saleeyay 18 gobol ee Soomaaliya. Qiyaastaasi ayaa lagu sheegay in 2,316,895 qof ay yihiin, iyadoo 74% dadkaasi ay yihiin dadka ka yar da'da 30 jirka. Warbixin amuurtaasi ku saleysan waxaa ka soo dirtay magaalada Muqdisho wariyaha V O A da Seynab Abukar. Balse marka hore Ismaaciil,
Sahray, warbixintaas goor dhow ayaan dhegeystayaasha maqashiin doonaa, laakiin marka hore aan ku horeyno, dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in mashruuceeda muranka dhaliye ee ku saabsan dhismaha ay ka wado badda dhexdeeda, gaar ahaan qaybaha lagu muransan yahay, ay la mid yihiin mashaariicda kale ee sida dhismaha wadooyinka iyo dekedaha. Wariyaha V O A Bill Idle ayaa sheegay in dowladda China ay sidaasi kusoo bandhigtay warbixin sanadeedka. Dhinaca arrimaha gaashaandhigga, Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahintaas inoo haya.
Muranka la xidhiidha lahaashiyaha jasiiradaha ku yaala badda koonfureed ee Shiinaha ayaa ah mid xasaasi ah oo u dhexeeya Shiinaha, Filibiin, Vietnam, Maraykanka sanadihii u dambeeyey. Laakiin xisadan ayaa cirka isku shareertay toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Shiinuhu uu saldhigyo militari ka samaysanayo meelahaasi. Afhayeenka gaashaandhigga ee dowladda Shiinaha, Yang Yujun, ayaa sheegay inay jirto faragelin shisheeye oo arrintani sii buunbuuninaysa. Qaar ayaa doonaya inay dilaan sumcadda Shiinaha, waxaanay u muuqataa in dalalka qaarkood ay sidan u samaynayaan si ay marmarsiyo uga dhigtaan tallaabo ay doonayaan inay mustaqbalka qaadaan. Afhayeenku ma sheegin dowladaha oo u jeedo inay arrintani ka dambeeyaan, laakiin waxaa iska cad in hadalkani loola dan leeyahay Maraykanka. Diyaaradaha sahanka ee dowladda Maraykanka ayaa safarro ay ku tegeen baddaasi waxa ay ku soo arkeen maraakiib ku howlan dhismaha taawarro wax laga hago iyo dhismayaal kale oo loo malaynayo inay la xidhiidhaan arrimaha militariga. Warbixin sanadla ah oo ka soo baxda wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Shiinaha ayaa lagu sheegay in ciidamada badda ee dalkaasi ay siyaasadoodii ku salaysnayd difaaca xeebaha bariga u dhow ay ku beddelayaan siyaasad cusub oo ah xoojinta difaaca xuduudaha badda dhexdeeda ee dowladda Shiinuhu ay leedahay. Sidoo kale waxaa isbeddel lagu sameeyey siyaasaddii dhinaca difaaca cirka ee ciidamada cirka ee Shiinaha oo lagu daray in ilaa xitaa heer ay weerar qaadi karaan. Mar afhayeenka gaashaandhigga ee Shiinuhu wax laga weydiiyey in tani macnaheedu ay tahay in la ballaadhinayo ilaa heerka ay ciidamada Shiinuhu weerar ka geysan karaan meelo ka baxsan dalkaasi, ayaa waxa uu yidhi inaanay waxba iska bedelin siyaasaddii guud ee dowladda Shiinaha. Dowladda Shiinuhu waxa ay sii wadi doontaa dhabbadii nabadda ee ay ku socotay. Shiinuhu weligii ma rabo in uu noqdo awood saamaysa caalamka oo dhan, mana ku tala jiro dhul ballaarsi militari ku salaysan. Saraakiisha ka soo qayb gashay shirkani jaraa'id ayaa sheegay in dowladda Shiinuhu aanay u qorshaysnayn in ay saldhigyo militari dalka dibaddiisa ka samaysato.
Warbixintii uu noo soo diray wariyaha V O A da Bid Idle waxaa inoo soo koobayey Xuseen Barre Aadan.
Waa tahay haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad barnaamijyo taxane ah oo aan uga hadleyno isticmaalka baraha bulshada, faa'iidooyinka iyo khasaaraha uu u leeyahay bulshada. Waxaa noo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Qaybtii hore oo ahayd tii koowaad ee barnaamijkeena, waxaanu uga hadalnay noocyada iyo siyaabaha guud ahaan loo isticmaalo shabakadaha ay bulshadu ku xiriiraan ee internetka. Qaybtan waxaanu uga hadlaynaa gaar ahaan Soomaalida siyaabaha ay u isticmaalaan aaladaha xiriirka bulshada. Faa'iidooyinka shabakadaha xiriirka bulshada waxaa ka mid ah in la isugu gudbiyo fariimo muhiim ah iyo in dadka qaarkii ama shirkadaha isticmaalaahi ay ganacsigooda ku gaarsiiyaan dadka u baahan. ama shacabka intiisa kale. Sidoo kalena dhalinyaro guurdoona ayaa halkaas iska soo raaci karta. Baraha xiriirka bulshada waxay leeyihiin faa'iidooyin dhinacyo badan taabanaya oo dhanka ganacsiga uu ka mid yahay. Maxamed Cabdi Ismaaciil waxa uu madax ka yahay qaybta tiknoolajiyada ee booliska magaalada Atlanta. Wuxuu ka waramayaa faa'iidada isticmaalka baraha bulshada iyo sida fariimaha loogu diro.
Haddii aan sheego faa'iidada, wuxuu runtii waxa weeye waxay furaysaa xiriir dadku inay yeeshaan. Haddii aan doonayna inaan aniguma adigu maanta fikrada isdhaafsano, social media meeshaas loo yaalaa, waxaa keliyata u baahanahay inaan magacyadeena ama accountadeena isweydaarsano. Halkaan maaragtay doodii ama communicationka ama xiriirkii ama casharkii maaragtay dadkii iskuikooda dhiganaya ay isdhaafsadaan. So faa'iidadu waxa weeye waxay furaysaa albaab weyn oo ah maaragtay faa'iido u yeelan kara labada dhinac ama saddexda shaqsi ama afarta shaqsi intay yihiinba kuwa xiriiraya social media. Waxay u ogolaanaysaa inay iyo shaqaaluhu laftigooda ay fikradaha isdhaafsadaan. Kambeni baa kuleh halkan Mareykanka, waxay kuleeyihiin xafiis kaloo Afrika ku yaala, 8 saac baa udhexaysa ama 9 saac baa udhexaysa mararka qaarkood. Laakiin social media wuxuu u sameynayaa inay markiiba maaragtay ay iska warhayaan inkastoo fardigaas u dhexeeyo waqti ahaan. Waxa kaloo faa'iido u leeyahay in businesskii soo kacaysa ama maaragtay doonaysa inay gaadho adduunka kuna productive ama waxay sameeyaan ay doonayaan inay shaaciyaan ama ay xayeysiyaan inay si dhaqsiya hal mar keliyata inay mouse-ka ama ay keyboard-ka ama I think waa keyboard in the Somali inay sameeyaan oo gaarsiiyaan dadka gudaheed.
Sidoo kale waxaa isna faa'iidadaasi qiraya Badar Jimcaale oo ah maamule qadka isku xirka kombiyuutarada ama network administrator.
Horta faa'iidooyinka ugu badan waxa weeye inaad adigoo aan boos tegin, isigo hore marka la xiriirto boos inaad tagtood warqad dirtay ahayd, inaad instantly si degdeg ah inaad qofkaad rabtay aad information la sheer garan karayso. Information kaagii inaad markiiba uu meeshu kaga gaari karayo. Marka faa'iidada waa speedka, talabaadna waa costiga iyo aad u jaban oo waliba dadkan de galbeedka iyo carabaha waxa laga yaabaa internetku iska furayo sababa library-yadu hayaan. Marka cost ahaana waa cheap inaad aad maaragtay markiiba u isticmaasho technology-gaas. Marka faa'iidooyinkaas uu leeyahay anigu oran karaa xag dhaqaale ahaan oo literally uu yahay inuu free noqdaaba laga yaabaa in markiiba message-kaaga meesha tartay uu gaarayo. Waxaa jira hadda meesha yaalla oo kala weyn in xitaa challenge uu ku imanayo telecommunication oo maaragtay Facebook-ka iyo Skype-ka WhatsApp-ka hadda waxay hayaan maaragtay inaad la hadli karayso meel fiberka ha exactly because they all have that communication actually yes salaaba waxay isticmaalayaan fiberka ee Soomaaliya kula hadla marka when free was service free marka qiimihii bay hoos u soo dhigaysaa.
Abdullahi Muuse Xasan Kalgacal waxa uu ka mid yahay muallifiinta da'da yar. Waxa uu curiyay heesta caanka ah ee Facebook ee qaybtii koobaad ee barnaamijyadan aad ku maqasheen. Sidoo kalena waxa uu sameeyay xayeysiinta shirkadaha ganacsiga ee kala duwan. Waxa uu arkaa baraha bulshada inay yihiin fursado wanaagsan oo fariimaha bulshada la isugu gudbin karo. Sidoo kalena qaarkood ay yihiin kuwa kaalin ka qaata isku xirka bulshada, mararka qaarna dhaqaale bixi lahaa lagu baajiyo.
Waliba waxaan aaminsanahay faa'iidada uu leeyahay in aynu ku koobnayn keliya isbarashadan keliya, waxay ku kooban tahay xitaa marketing buu noqdaa. Aanu fariimo bulshadan sameeyaa, markaan fariimahaas u baahanahay, markaan geeyo booqdayaashii aan heli lahaa, markaan website adi example aan sameeyo, iyo marka maxay ahayd Facebook badan. Labo, wuxuu haddana intaan leeyahay waa communication as email oo kale ah, oo sidii email oo kale ayaad u isticmaalaysaa, aan kugu soo dirayaa message, aad igu soo diraysaa, kaaga warhayaa, yacni noloshaada, caafimaadkaaga, wuxuu dhan qofku xitaa marka uu in yar uu dareemo problem yar uu iska soo geliya, wuxuu dhaa maanta waxaan dareemayaa I'm feeling sad somehow, waxyaaba noocay u soo dhigaya, waan faraxsanahay, waa wax badan. yani iska warhayn fara badan baa ay bulshada dhexdeeda ku leeyahay oo aan marnaba la soo koobi karin.
Dhanka guurka ayaa dhalinyaro badan waxay qabaan inuu gacan ku leeyahay faa'iidana laga helo. Hibaaq Daahir Cali waxay ka mid tahay dadka isticmaala shabakadaha xiriirka bulshada, gaar ahaan Facebook. Inkastoo ay ku guuleysan weyday xiriir ay ku bilowday Facebook, haddana waxay u aragtaa in mararka qaar ay dhalinta guurdoonka u tahay il ama goob ay u soo xulasho tagaan. Waxaan ka warramaysaa sida ay taasi u dhacdo iyo mid ka mid ah tusaalayaasha dhinacaasi ee guusha laga gaaray.
Ma jirto gabar 100% ay 10% aflaxdo oo heela qof dhaacad ah oo marka guurdoon u laalo. Waxaad arkaysaa mararka qaarida darta Facebook la soo gelinayo dad dhahayo wadna xanuunsanaya iyo soo duceeya oo dadka dhan duceynayaan. Waxaad arkaysaa mararka qaar dad dhahay safar baan tagaya iyo soo duceeya. Marka adigu wallaahi mararka qaar waxaad arkaysaa ehladaada qaraabadaadii oo kala lunteen, oo marka aad helaysaan commenti lagaa bixiyay qofku saaxiib lahaa commenti intu kaa bixiyay helaysaan. Hadda aniga wiilaan habartay dhisay waxaan la'ayn 14 sannadood. Hadda sheer Facebook askeen wiilii saaxiibina commentiga bixiyay sawiradaydu soo dabagalay oo kartaynan aniga ahay. Walaashayga weyn baaba ka sheexaa nimaana isa qoornin adiga laba sano Facebook uda sheekaysan in iskuursadeen. Hadda maalin dhaweytay wiil dhashay iyagoon shaqoonin, kanna qabiilkiisa aqoon iyo na qabiilkeeda aanu aqoonin ayay Facebook iska barteen oo iskukaarsadeen. Dabadu ku maqnaa adiga u imaaday aroos baa dhacay, uu tegey markuu dhaxay ayay uurba yeelatay wiilay dhashay.
Dhanka kalena waxaa jira siyaabo kala duwan oo dadka mashquulka ah ama aan lahayn saaxiibo ay u sheeko tagaan ay uga faa'iideystaan bogagga xiriirka bulshada. Kifaax Cabdiraxmaan Yuusuf waxay u aragtaa in dad badani ay xaalado caafimaad oo maskaxda ah ay uga badbaadeen isticmaalka Facebook.
Waxaa aaminsanaa gabdho badan oo Soomaaliya inay waalan lahaayeen aba hadday Facebook haysan lahayn amaba dhibaato badan ay ku dhici lahayd, sababtoo ah gabdho badan oo waxaa jiro aan ku fiicnayn bulshada la sheekaysigooda ama dhex imaanshahooda amaba inay inta banaan usoo baxaan, xataa aan awoodino ilmo yar haysto aabal aan ah amaba meel kale ka deganaad ama Afrika uga maqnaa ama kala tagaanba oo gurigii joogo awoodin inay dadka dhex imaadaan. Haddana waday haystaan Facebookgaas dad badan ay la sheekay inay qoslaan maanta oo dhan laga yaaba oo maanta la sheekaynayaan oo qof ama qof waani ay helaan ama qof ka faraxsan helaan ama qof ay la sheekaystaan ka helaan meesha ama ha yaqaanan ama yeeso qoone. Marka waxaan aaminsanahay in dad badan uu caawiye, dad badan aad u caawiye.
Wax walba oo faa'iido leh dhanka kalena waxay leeyihiin khasaare la mid ah ka badan mararka qaarna ka yar faa'iidada. Toddobaadka dambe ayaan ka hadli doonaa khasaarooyinka lagala kulmo isticmaalka baraha bulshadu ay ku xiriirto. Maadaama uu Facebook yahay kan ugu isticmaalka badan baraha bulshada, waxa uu leeyahay heese dhowr ah. Waxaan maantana idiin soo qabanayaa heestan oo ku luuqaya fanaan lagu magacaabo Cabdixamiid Cilmi oo ka warramaysa jacayl uu ka helay Facebook oo uusan weligii ku riyoonin. Tani taandib dambe ugu kulmi doono qaybta saddexaad ee barnaamijkan oonu kaga hadli doono khasaaraha lagala kulmo isticmaalka baraha ay bulshadu ku xiriiraan. Waxaan idin kaga tegaynaa nabadgelyo iyo heestiisa.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Qodobo kala duwan ayaad ku maqli doontaan qaybaha dambe idaacadda, ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha maraykanka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Booliska Kenya ayaa sheegay in hal askari oo booliska ka tirsan uu dhintay, kuwa kalena ay dhaawacmeen markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar gaadmaha ku soo qaadeen meel ku dhow tuulada Yumbis ee gobolka Garissa. Waa Yumbis. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in weerarka koobaad uu ka dhacay galinkii dambe ee shalay halkaasi, markii baabuur booliis amina ay la kacday halkaasina ay ku dhaawacmeen saddex askari. Saraakiisha waxa kale oo ay sheegeen in askari kale oo gurmad ahaa uu ka baxay goobta isla markaasina isagoo dhaawaca, iyadoo weerarkaasi gaadmada ahna lagu qaaday halkaasi. Waxaana lagu soo waramayaa in deegaankaasi weerarka markuu dhacay kadib ayaa waxa uu sheegay madaxa booliiska gobolka Garissa Cabdirashid Cabdullaahi isagoo la hadlayo v o a in laba askari ay ka dhaawacmeen, midna uu ka dhintay. Al-Shabaabse waxa ay sheegteen in 20 ka mida booliiska Kenya ay dileen, balse booliiska iyo saraakiisha Kenyana arrintaasi way beeneeyeen.
Wararka ka imanaya degmada Diinsoore ee gobolka Bay ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay 4 qof ku dileen degmadaas kadib markii ay ku eedeeyeen in ay u jaajuusayeen dowladda iyo ciidamada AMISOM. Raggan ayay kooxdu sheegeen in ay muddo xabsi ku hayeen ayna baaritaanno ku wadeen. Boqolaal dad ah ayaa ka qayb galay dilka raggan oo meel fagaara ah ka dhacay shalay galinkii dambe degmada Diinsoor. Wararka qaar ayaa sheegaya inay 40 qof ay hore uga tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab. Ma aha markii ugu horreysay oo ay Al-Shabaab ku disho meel fagaara ah dad ay ku eedeeyeen in ay u jaajuusayeen dowladda iyo ciidamada AMISOM ee dagaal kula jira Al-Shabaab.
Dalka Iran ayaa waxaa ka bilowday maxkamad la soo taagayo saxufi u shaqeynayay jariirada Washington Post, taasoo lagu eedeeyay arrimo basaasnimo. Warbaahinta dowladda Iran ayaa waxa ay sheegteen maxkamadeynta wariye Jason Rezaiani oo ka dhacday maxkamadda kacaanka inay in badani dhegeystay arrimaha la xiriira dhinaca ammaanka ah. Saxufigan u dhashay dalka Mareykanka ayaa waxaa lala xiriiriyay bishii July ee sanadkii tagay, laguna eedeeyay in uu galay dambi la xiriira basaasnimo, waxaana lagu hayay tan iyo July xabsiga.
Xukuumadda dalka Ciraaq ayaa sheegtay inay qaadeen howlgal ay dib uga qabsanayaan gobolka dhinaca galbeed ku yaalla ee Anbar ee ururka Daacish uu gacanta ku hayay. Warkan oo laga baahiyey telefishinka dowladda ayaa imanaya kadib markii 2 toddobaad ka hor ay kooxda Daacish la wareegeen caasimadda gobolkaas ee Ramadi. Tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyey, ciidamada dalka Ciraaq iyo maleeshiyaadka taageeraya waxay isu diyaarinayeen in ay weerar qaadaan. Gobolka Anbar ayaa ah mid istaraatiiji ah, wuxuuna dhinaca galbeed ka xigaa caasimadda dalkaas isaga oo u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Jordan, halka dhinaca koonfur barina ay kaga beegantahay dalka Siriya, dhinaca waqooyi galbeedna uu ka xigo Sacuudigu.
Waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. Xisbiga talada haya ee dalka Ethiopia ayaa la filayaa inuu ku guuleysto doorashadii axaddii ka dhacday dalkaasi Ethiopia. Tirinta codadka ayaa waxa ay ka socotaa gobollada Ethiopia, waxaana natiijada rasmiga la filayaa in lagu dhawaaqo bisha dambe. Haddaba guud ahaan sida ay doorashadu u dhacday, gaar ahaana dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, iyo guud ahaanba natiijada dalka oo dhan laga filan karo, ayaa Maxamed Cabdisandheere waxa uu ka wareystay Maxamed Rashiid Xaaji oo ah ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Ethiopia.
Tirinta way bilaabatay, goobihii codka lagu riday codku ka dhacay tirada way bilaabatay. Marka saaka subaxdii buu soo dhejiyey, yacni goobihii muxuu ahaa doorashooyinka ay ka dhacday, shacabkii wax doorteena way ogaadeen, yacni xisbiga muxuu ahaa yacni goobta iyada ku guuleystay. Marka tiradaas oo muxuu ahaa heer degmo ahaan loo gudbin doono ayaa muxuu ahaa boordiga doorashooyinka uu natiijo ku meel gaara ilaa 7 soo socda ayuu sheegi doonaa. Kadibna muxuu ahaa bishan juun ee soo socota 2024-keeda ayaa si ofishaala loo sheegi doonaa.
Waan gartay. Marka wax iminka saansaana oo muujinaya xisbiga amaba xisbiyada goobaha kala duwan ku horeeya ma jiraan?
Haddee kolley muxuu ahaa natiijooyinka soo baxa iyagoo goobaha qaarkood yacni xisbiga ku guuleystay waa la ogaaday oo dadkii codka riday way ogaadeen, laakiin guud ahaan wax soo baxay ma jiro. Laakiin natiijadu waxay sheegaysaa hadda wararka aan hayno in xisbiga talada hayo u egtahay inuu ku guuleysan doono.
Waan gartay hay-adaha la socda arrimaha doorashada Ethiopia waxay sheegayeen in xisbiga talada haya uu u badan yahay inuu kuraasta ku wada guuleysto. Mucaaradka Ethiopia sidoo kale arrintaa la mid ayuu sheegay. Maxaad ka odhan leed arrinta?
Horta ururada mucaaradka iyagu had iyo jeer eedooyin bay sheegayaan, marka waa wax ay barteen oo had iyo jeer ay sheegayaan. Marka run ahaanti markaad eegto meedaan ballaaran baa la siiyey, yacni si ay shacabka fikirtooda ay u gaarsiiyaan, waqti badanna waa la siiyey. Mass mediaha oo dhanna muxuu ah, xataa televishinka aanu bil idil baa laga daawanayo, waxay ka doodayeen oo shacabkuna aada buu ula socday. Marka ma dhihi karaan, muxuu cidiidi baa nala geliyey, ma dhihi karaan. Si ballaaran bay uga sayeen, waqti baa la siiyey. Xataa waxaan ognahay qaarkood inayna ka qayb gelin buu xataa waqtigii la siiyey muxuu ahaa ay ka faa'iideysan lahaayeen dooda mediaha ay ka faa'iideysan lahaayeen, kamayna qayb gelin xataa qaarkood oo waa lagu eedeeyeyba ururhebel iyo ururhebel iyo ururhebel kamayna soo qayb gelin baa la yidhi doodi. Marka waxaa weeye iyagu eedda un bay dowladda saarayaan mooyaan had iyo jeer yacni wax macni waa cidiidi ama cadaadis la saaray ma jiro.
Waan gartay. Hadda ka hor doorashooyinka Ethiopia waxaa ka dhashay rabshado kadib markii mucaaradku uu sheegay in isdabamaris u dhacay gadood ay arrintaas ka sameeyeen darteedna ay rabshado u dhaceen. Sanadkan arrintaasoo kale ma filaysa?
Sanadkan arrintaas ma jirto, waayo ilaa hadda natiijooyinka iyo muxuu ah gobolada aan rijinada aan ka maqlino si nabadgelye ah oo dimuqraadiyad ah oo muxuu xataa ururadi mucaaradkii aba sheegay oo sheegahayo muxuu ah aan ka daawadino muxuu ah mediaha ka hadlahayo oo lahaa muxuu ah si nabadgelye ay u dhacday ururka muxuu ahaa ururadan muxuu ahaa gobolada axmaarada ka tartamahayay xaggii hadday ahaato koonfurta adisabo nafteeda kulli saasay sheegahayeen. Marka wax cabasho ka imato ilaa hadda ma jiro. Cabashaduna sida sharciga uu dhigayo waxa weeye 4-20 gudaheed hadday cabasho jirto inay soo jeediyaan muxuu ahaa ururkaas saasaa lagu sameeyey oo sidan baa lagu sameeyey saasaa inay dhahaan weeye. Laakiin ilaa hadda wax cabasho imaatay ma jiro, wax dhib oo ka yimidna ma jiro ilaa hadda.
Waan gartay. Haddaynu u gudubno dhinaca ismaamulka soomaalida Ethiopia, dowlad deegaanka soomaalida, imisa xisbi baa ka qayb galay doorashada?
Wallaahi ilaa 6 baa ka qayb galay.
Ma noo xusi kartaa qaar ka mid a magacyadooda?
Qaar ka mid a ururkan muxuu ahaa talada hadiya muxuu ahaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Ethiopia, soomaalida shacabka Ethiopia, diil wadi duube daheresab mid la dhaho asagana, urur kale asna Ethiopian Somali Democratic Union la dhaho, qaarkaasaan ka xusaya.
Waan gartay. Sidee doorashada uga dhacday ismaamulka soomaalida Ethiopia?
Doorashadu si nabadgelye ah oo shacabka uu turnout weyn uu sameeyey ayaa muxuu ahaa ayaa uga dhacay si wanaagsan oo nabadgelye ah ayuu uga dhacay. Shacabkana wuu soo wada baxay. Marka xisbiga muxuu aha uu u qabanayo waxa ayuu doortay oo codkiisa uu siiyey. Marka natiijadana waa la sugayaa ilaa 7 dambe ayaa lagu dhabsoo dhawaaqa doonaad.
Waan gartay. Xisbiyada aada sheegtay dhammaantood ma ka wada qayb galeen doorashada ismaamulka soomaalida Ethiopia?
Kolley reportiga aan ahayne muxuu ahaa boodhiga xafiiska boodhiga soomaalida Ethiopia uu noo soo aan ka maqlay waxa weeye inay ka qayb galeen ayaa la sheegayaa.
Waan gartay. Rajada laga qabo in mucaaradku ay kursi ka helaan amaba kuraas ka helaan doorashadaas ismaamulka soomaalida Ethiopia intee bay leegtay?
Kolley taas shacabka ay u taallaa, shacabka ayay u taallaa codkiisa si dimuqraadiyad u dhiiban haya. Laakiin dadku waaye aragnimu yuu helay. Marka waxaan u malaynayaan ururada urura un magacyaala qaarkood muxuu ahaa inayna dooranin baan umalaynaya muxuu ahaa ururkan talada haya horumarka gaarsiiyey ee nabadgelyada gaarsiiyey inay dooran hayaan, yacni shacabka fikirkiisana taa un bay sheegahayeen.
Maxamed Rashiid Xaaji ayuu kaasi ah u waramayey maxamed cabdi sandheere. waxaa naga xusuusan maxamed rashiid xaaji wuxuu ahaa ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Ethiopia.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey cabdiraxmaan xuseen fure.
وعنو ونكسن دقيشتي كسو دوو حبين تدو دقابن حبنا كترسن بارلمان كفدرال كالصوماليا ايا موشي كدن كأجو بلان دوان هرغيي بارلمان كسي لوغ دودو اين كستو موشي كاسو باغدي هدبا حبين تدو دقابن اي مانتا ياندقيشتي كويغينا وحيا باي حبنا هكيني موشي كناي كدو ديان اي حبنا هكالي كسور جيدا اين موشي كاسي لغ دودو اما اللهور كينا با بارلمان كا waxaa igala qayb galaya xiliban professor maxamed umar dalha iyo xiliban maxamed xuseen nur xagaafo
sababta in laga doodo aanu taageeray ayaa waxay tahay mar hadii cabasho ay timid mar hadii go'asho oo maaratay wixii la dhisay ay ka muujinayaan dadkii ay khuseysay arintaasi ama deegaan ahaan ama maaratay dad ahaanba marka baarlamaanka si isaga mar waliba uu u noqdo xalkeenaha wixii caqabado markaasi yimaada markaasi looga gudbi lahaa in marka meesha dood iyo maartay iyo hadal iyo sidii caada baarlamaan lagu yaqiin oo hufan in arintaasi looga hadlo si daawo loo helo jadada marka aniga aan marka u soo dhaweeyay maadaama Soomaalidu ay tiraahdo aan wada hadalno waa aan wada heshiino hadii marka baarlamaanka isaga wakiil uu ka yahay fikrada kala duwan oo la kala aaminsan yahay dadkii marka u noqon lahaa maaratay daweeyayaal waxa jirana isaga uu yahay maaratay xildhibaanada lagu aaminay masiirka ummada oo dhan inay eega matalaan ayaa waxaan u soo dhaweeyay inta wax tirsanayso iyo inta wax laga tirsanayo
waan gartay
maadaama ku yimaadi lahaa halka ay ku dhan yihiin inay iyaga ka doodaan arrintaas
in xiliban xagaafo oo aad maqlaysaa professor dalha wuxuu taagan yahay waxa jira cabashooyin meesha ku jiraado cabashooyinkaas ma ku muuqdaan
horta baarlamaanku macnihiisu waxa weeye annaga waxaan ahay wakiiladii shacabka wakiilada shacabku iyagaa wakiil shacabka ka ah horta arrimatan mooshin kelmadda mooshinka iyo aniga kelmadda mooshinku way ka weyn tahay arrinta meesha taala petition baan arrintan oran lahaa petition weeye waa cabasho petition baa la yihahdaa waxaa kasoo baxaana mooshinka waxaa kasoo baxaa sharciyeed iyo waxa lata waxa yeel laakiin tan waa qaraar uun baa koleyba kasoo bixi karaa taas haddii aan sidaas macnaheeda uga tagno arrintan jubbaland iyo baarlamaankeeda la dhisay annaga waxa weeyaan nidaam in lagu socdo baa fiican baarlamaan baa nahay wakiiladii shacabkaa nahay laakiin waa inaan nidaamka weynana ka bixno xayndaabba xayndaabkana waxa weyaan waa dastuurka iyo khayrosaadka iyo shuruucda kale aan dejino sidii kii aan dejinayo samaynta degmooyinka iyo maamul goboleedyada iyo gobollada iyo aanaan tuxinayo baarlamaanku waxa weeyaan fuliye maaha baarlamaanku waxa weyaan waa sharci dejiye iyo ilaaliya weeye arrimatan ah dhismayaasha gobollada iyo maamul goboleedyada iyo waxa dhismaya annaga waxaa wakiil nooga ah kow horta wasaaradaha ay khuseeyaan arkas wakiila wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxaa kaleeto oo arrimatan ah maamul goboleedyaa dhismaya maamul goboleedyaa dhismaya yaa baarlamaanka wakiil uga waxaa wakiil uga noqonaya guddiga xuduudaha iyo federaalisanka sharcigoodii aan qaaskaraynay xubnihiina aan weli naga keenin ayay ahayd ayaa howlgelaya markaas ayay status soo sameynayaan ama soo qeexayaan ciddii maamul goboleed iyo ciddii aan ahayn annagu toos interfection uguma samayn karno haddii cabasho markay soo baxdo haddii cabasho ay soo baxdo wasaaraddii arrimaha gudaha annaga cabasho nagama soo gaarin ma oran arrin faraha ka baxday halkaa taalla annagii guddi xabiiqa raadina oo baarlamentariana ma aanaan jirin oo cabasho dadweyne kasoo yeelaysa xaqiiqadeeda lamaanaan tigin oo guddigii warbixin noomay keenin hataa guddiga arrimaha gudaha oo aan uleenahayo baarlamentariyanka ayaa dii ay tegi lahaayeeno iyaga arrinta ay keenayaan cabashada wax dhan dheeraan
lahayd
marka wax speculation walaaho ugu badan oo ka dhashay idaacadaha iyo telefishinada iyo xamar iyo arrin ka dhalatay weeye niman xildhibaanaana ay la boodeen markaa saasay ku timi
waan gartay waa maadsantahay xildhibaan professor dalxa waad maqlaysaa xildhibaan xagaaf wuxuuba taagan yahay arrintu waa arrin iska mala awaala waa arrin aan cabashadeedaba laamihii loogu talagalay rasmiga ah in cabashada lasoo mariy aan lasoo marin adu taas maxaad kaga duwantahay marka
anigu waxaan kaga duwanahay xildhibaanka saaxiibkayga xukuumadda xagga iyada doorka ay lahayd iyada ayaa kaalin ahaan marka ugu horeysa gabtay oo sidii loo baahnaa inay iyada maartay uga qayb qaadato mas-uuliyaddeeda ayaynan uga qayb qaadanin oo haddii meeshaasi khalad ama ay jiraan wax keeni kara beri dadka wax ay u wada dhexeeyaan inuu ka abuurmo maaragtay is-aaminaad la-aan iyo wax kala tabasho cadaalad darro iyo sidgursiino maaragtay inay meesha inay ka timaado haddii ay meesha iyadu ka dadaali lahayd aan cabashadaasiba meesha aan imaan baarlamaanku isaga markaa waxaa la dhihi lahaa waxa uu meesha uu ku aaday maaragtay inuu isaga meel aan doodba ka jirin inuu dood ka keeno khalad bay ahaan lahayd marka laakiin annaga waxa aan kulli maaragtay aan markhaati ka wada nahay in dad badan oo soomaaliyeed oo deegaankana wax ku leh oo iyagana mudan inay helaan xaqa ay u leeyihiin waxa meesha maaragtay maamul ahaan laga dhisay inay iyagana ka qaataan inta iyagana ay leeyihiin in la mid a inta iyaga nasiibka maaragtay iyo waqtiga maaragtay fursad ay u heleen inay maaragtay ay u kaashadaan maaragtay inay markaa kuwa kalene marka inay sidaas oo kale haddii iyaga markaa la siiyo maba timaadeen baan qabaa laakiin meesha waxaa dhacday in aad moodid xoogaa in ay xukuumaddii si maaragtay aan habboonayn inay iyada laftirkeeda bilowgiiba waxay ku bilowday in hawsha si wada jir ah aanan gacan maaragtay uga geysanin dhammaan dadkii la rabay inay talada ka go-do
waan gartay
oo miisaankii dhinac uu batay
waan gartay
sidaana maaragtay inay soo celiso oo la rabayna inay maaragtay aysan u qaadanin maaragtay doorkeeda sidii looga baahnaa marka baarlamaanka isaga wuxuu kontrool ku hayaa iyo la xisaabtan iyo dabagal hadba xukuumadda hawsha iyada ay qabato sida loo mahdiyo ama sida looga maaragtay loo saluugo marka maadaama saluugii dadkii soomaaliyeed iyaga marka ay muujiyeen cabashadoodiina ay soo gaartay baarlamaankana matalaada dadka marna waxay xildhibaanadu matalaan kuninsigonsiyadooda ama meelaha iyaga ay degaan ahaan dadka iyaga ay matalaan ay kasoo jeedaan marna qarankiiba ay matalaan marka xildhibaan hadday asaga marka deegaankii asaga uu matalayay dadkii uu matalayay oo iyaga ay yidhaahdaan annaga meesha totali waxaan ka noqonay dad marti oo kale wixii annaga xuquuqdeenni ay ahayd ee sharciga annaga uuna siinayayne meesha kuma hayno waxaa marka imaanayso in marka uu cabiro dareenka dadkaasi xildhibaanka meesha ay ku haboon tahay uu isagana uu la imaan karo inay tahay halkaana xukuumadda mas-uuliyaddeeda da iyada dusha ay uridanayso sida ay noqoto laakiin ma aha wax qof iyo dad gaar ah iyo reer gaar ah lagu maaragtay daba taagan yahay oo iyada la leeyahay maxay maaragtay muxuu hebel halkaasi madax oga noqday iyo maxay reer hebel iyaga ay waxaas ay u heleen sida sheekada loo qalluuciyey markii dooda ay furantay ee aad moodid in sagaashameeyadii wixii ka jiray kisimaayo inay hadda meesha ay ka socdaan
waan gartay brofesor waa maqlaysaa xildhibaan xagaafa brofesor wuxuu leeyahay cabashadu waa mid sal leh oo shacabka ka timid oo dhibaato ay sheeganayaan in la gacan bidixiyey adi xildhibaana taas kuma muuqato miya
horta anigu waxa weeyaan waxaan saaxiibkay sarxeena u sheegayaa dadkayna maqlayana dhegeysanayana u sheegayaa horta anigu meeshaan tegay maalintii calay masaarka madaxweynuhu tegay waan joogay kadibna waxa weeyaan ilaa iyo 7 bisho ayaan kaga dameeyey meesha aan ahay arrinta yani waxa weeyaan deegaanka igi weeye aan u kuurgelayay baarlamaankaa samaysmanaya arrintiisa iyo qayloyinka badan oo waa maqlayna da idaacadaha iyo telefishinada iyo horta waxa weeyaan dhibaatada jirta waxa weeyaan soomaalidu intii dal burburay weeye intii burburka ka dambeysay oo dhan 20-kii sano meel kasta oo wax laga sameeyo waxa lagu sameynaya waxaa la yidhaha 4.5 waxaadna moodaa marka baarlamaankan jubbaland ka dhismayna inuu halkaa ka dedsan yahay oo role model ay soo sameeyeen deegaan wax deegaan ku salaysan oo degmooyin ku salaysan ay samaysteen marka waxa weeyaan waxaasoo isu qaban la dadkii hadde 4.5 waxa weeyaan waa la yaqaana waa 5-tii iyo 4-tii weeye ama 5 ha la yidhaahdo waa loo qeybsanayay cid walbana way iska dhex arkaysay laakiin markii deegaan la yidhaahdo waxay yidhaahdeen waxaan isticmaalnay criteria a b c halkan yaa u badan e dhaa la yidhahda qolada u badan qolada ku xigta diidaan iyo qolada ku xigta sii afar kursi marka hadii lahay meeshu oo waxa weeyaan ay toddoba qolo ay degan yihiin degmadaas marka waxa weeyaan saddex qolo ayaa qadaya waxaa helaya afarta qolo oo iyo diina siira iyo diina helaya moog iyo sababaha ay dadku wax ku waayeen qaarkood waa saas weeye sababa kaleeto ka binaadan baa layahay waa dhici kartaa waa jiraan dad adiga ee ahayd meelaha meelo ay ku xisaabtanayeen ka waayana way jirtaa waxyaalo marka cabasho wax kastoo binaadan sameeyo khalad waa ku jiri karaa waxa la sixi karay ahaayeen.
Intaas ayaan dhegaysto kusoo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Maxamed Xuseen Nuur Xagaafo. Inta aynu mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
Haatan kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dayuuradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa maalintii shalay ahayd iyagoo ilaalaa garab duulayay dayuurad rakaab oo ay leedahay shirkadda Air France, taasi oo ka soo duushay Faransiiska kuna socotay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Ilaaladan ayaa saraakiisha ammaanku ay ku sheegeen kadib markii ay heleen hanjabaado bambaano oo loo geystay shirkadda Air France iyo duulimaad lambarkiisu uu ahaa AF022, kaasoo shalay hawada ku jiray. Hanjabaadda ayaa saraakiishu sheegeen inay ka timid dalka Mareykanka gudihiisa. Duulimaadkii AF022 ayaa si nabada ugu degay gegida dayuuradaha ee John F. Kennedy ee magaalada New York, iyadoo markii dambena dayuuradda meel gaara la geeyey si qoto dheerna loo baadhay iyada oo aan wax dhibaataa lagu arag. Hanjabaado kale ayaa iyagana loo diray shirkado kale. Haddaba faahfaahinta hanjabaadahan iyo sida amniga dayuuraduhu isku bedelay wixii ka dambeeyey weeraradii 11-kii Sebtembar ee sannadkii 2001 loo geystay dalka Mareykanka ayaa isagoo ku sugan magaalada Memphis, gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka, waxaan wax ka weydiiyey Xasan Ciise Xasan Binge oo ka howlgala qaybta diyaaradaha ee shirkadda ganacsi ee FedEx.
Waa mahadsantahay Maxamed. Horta marka ugu horeysa waxaan rabaa aniga inaan horta marka hore ka cudaarto inaan aniga aan ahayn khabiir security-ga ama waxyaalaha nabadgelyada diyaaradaha. Haddii information ay helaan, haddii run tahay, haddii been tahayba waxaa loo qiimeeyaa ayadoo run tahay. Marka sidaas darteed ayaa dhowr diyaaradood ama dhowr flight airport waxaa loo soo diro warar hanjabaad ah. Sidaas ayayna ku dhacday Mareykankana. Marka waxaasoo kale dhacaan waxaa u qorshaysan qorsho iyo yaa qaadanaya iyo qofkii ogaaday markuu qolada nabadgelyada security-ga u sheego dowladda dhan ilaa wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda nabadgudaha, umad dhan baa system dhan baa dhisan oo lagu lala tacaalo. Marka waa arrimahaas haska u dhacaan ilaa September laba waa arrimo soo noqnoqda.
Waan gartay haddaynu eegno hanaanka amaba sida isku bedelay amniga dayuuradaha wixii ka dambeeyey September 11 wixii ka horreeyey, bal isbedelka ku yimid hanaanka nabadgelyada dayuuradda dhexdeeda haddaad noo sharxaysid.
Horta September 11 wixii ka dambeeyey waddanka Mareykanka security-kiisii iyo nabadgelyadiisi dhan baa isbedelay, gaar ahaana airboorada iyo diyaaradaha iyo dadka shaqeeya iyo dadka duulaya. Marka haddaan kasoo qaadno waagii hore, qofku markuu soconayo airborg si caadi u geli jiray waa la socotaan oo dadka hadday socdaan waa arkaysaa meel kasta, waa la isbaaraya, mishinaa lagu rakibay. Marka haddaan u noqono diyaaradda gudaheeda, wixii September 11 ka dambeeyey waxaa lagu qasbay, shuruuc baa kasoo baxday oo diyaaraddii in albaabka pilotka laga galo, la xiro, security door loo sameeyo, la adkeeyo, oo diyaaradda maaragta labada qof oo ama saddex qof oo diyaaradda la socdaa ay door albaab gaaro oo leh maxaa security codes iyo markuu qofka baxayo qof kale soo geli karin baa la sameeyey. Waxaa kaloo la sameeyey mararka qaarkood waxaa ciidamaha waxay raacaan diyaaradaha oo system dowladda federaalka ah ay maamusho oo is airborada shaqo ku laheyn oo diyaaradaha ay shaqo ku laheyn, laakiin loo sheego marka dowladda ayaa marshal gaarka lahaa. Marka systemka dhan waa isbedelay. Waxaa kaloo isbedelay diyaarada ahaa boorsooyinka ama waxa lagu raraayo waagi hore waa laiskaga tuuri jiray, hadda waxay maraan baaritaan dheer. Waxaa kaloo iyagana isbedelay cargoga diyaaradaha, waxaa la raaciya commercial cargo, waxyaalaha lagu daraa freight ah, ayagana waa la yareeyey, haddaan la yareeyna waa la baaraa. Marka ilaa September 11 wixii dhanba waa isbedelay, new system iyo xataa shaqaalaha, markii annaga shaqaalaha diyaaradaha ama u shaqeeya baaritaan gaar baa lagu sameeyaa. Marka maxamed, waxaan rabaa inaan meel wax ku daro. Sharciga agency-ga la FAA ayaa shuruucda u sameysa hawada iyo wixii Mareykanka oo diyaarad ku shaqo leh ama oo diyaaradaha dhaqdhaqaaqooda iyo hawada ku shaqo leh. Shuruucdaas ay sameeyaan waxay khuseeyaan diyaaradaha Mareykanka laga leeyahay oo baxaya oo Mareykanka gudihiisa u kala duula, iyo diyaaradaha ka imaanaya wadamada kale oo iyagana imaanaya wadanka Mareykanka. Labadaba waxaa laga rabaa inay ay ku socdaan shuruucdaas iyo security compliance-kaas ama shuruucdaas inay hirgeliyaan. Marka wax weyn baa iska bedelay. Dadka diyaaradda raacaya aad baa loo baaraa, wax raacay aad baa loo baaraa, dadka shaqeeya aad baa loo baaraa. Diyaaradda markay hawada ku jirtana system waxaa jiro lagu sheegareeyo, hadda albaabka diyaaradda lagu galo oo hadda oo secure ah waa la socotaana diyaaraddii dhacday Germany. Baaritku intuu soo baxo musqusha aaday wuu ku noqo, waa ninkii kale hoos ka xiray, ma geli karin. Marka waxaa loogu talagalay labada qofood sign baa jira, lakwaaga la garaynaya. Marka howl sisga dhan baa isbedelay. Marka
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kusoo qaadanay. Shirkada dayuuradeed oo dhowra oo ay ku jirto shirkadda Air France oo hanjabaada dhinaca bambooyinka maalintii shalay loo diray. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay intaasi aynu ka gudubna barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. waxaa nala socodsiinaya soona jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. haatanna dowladda Soomaaliya, gaar ahaana wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga, ayaa maanta soo bandhigtay natiijada sahanka qiyaasta dadka Soomaaliyeed ee lagu saleeyay 18 gobol ee Soomaaliya. bal Ismaaciil Xuseen Farjaro isha ku hayay warbixintaas hayno eego.
mahadsanid Sahra. dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay natiijada sahan la xiriira tirada dadka Soomaaliyeed ee ku nool 18 gobol. wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa soo bandhigtay maanta sahanka lagu sheegay in qiyaasta dadka Soomaaliya ay yihiin 12.3 milyan oo qof. tirakoobkan ayaa lagu sheegay in 470,000 ay yihiin dad ka yar 30 jir, halka 10,000 ay yihiin dad barakacayaal ah. 5 gobol ee ugu dadka badan ayaa kala ah gobolka Banaadir, gobolka Waqooyi Galbeed, Shabeellada Hoose, Baay iyo gobolka Togdheer. 5 gobol ee ugu dadka yar waxaa lagu sheegay inay kala yihiin gobollada Sool, Jubbada Dhexe, Bakool, Nugaal iyo Jubbada Hoose. Cabdiraxmaan Caynte, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya oo wasaaraddiisu ay soo bandhigtay sahanka tirakoobka dadka Soomaalida, ayaa sheegay in tirakoobkan uu yahay mid qiyaas ah oo dhammaan maamulada Soomaaliya ay ka qayb galeen.
tan maanta la soo bandhigay waa qiyaas xagga uma dhaafsiisna, xaggan uma dhaafsiisna. macnaheedu waxay tahay sahan iyo qiyaas waxbaa lagu dul dhisan doonaa. xog dhaba ayaa hadda la geli doonaa ururinteeda. labo hannaankii lagu sameeyey wuxuu ahaa hannaan laga wada qayb galay. dowladda federaalka oo kaligeed ma lahayn, dowlad goboleedyada waa ka qayb galeen. xogtana iyaga aruuriyay 18 gobol ee dadka Soomaaliyeed heshiiska ku ahaayeen 25 sano ka horaan lagu saleeyey. taasna horta waa muhiim in laga wada qayb galay. 3, waxaa muhiima in la ogaado tirakoobkani ma ahan xog siyaasadeed, waa mid cilmi iyo aqoon ku salaysan. si cilmi iyo aqoon ku salaysanana loo ururiyo xogta loona soo bandhigay. marka inaan la isku khaldin wixii cilmi ah iyo aan bahasha la siyaasadeen.
ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte, oo isna ka hadlayay goobta lagu soo bandhigay sahanka, ayaa sheegay in tirakoobka Soomaalida ee la soo bandhigay uu sahli doono in Soomaaliya doorasho ka dhacdo sanadka dambe.
waxaanu gelaynaa ama marxalad cusub baa la gelayaa 2016. xataa haddii la yidhaahdo doorashooyin, waa in wax laga duulo ay iman karaysa. waanay noqon uun intaasaa ku nool halkaasi, laakiin meel laga duuli karay ay iman karaysa oo lagu dhisi karayo markaa qaabkii xitaa doorashooyinka loo geliyay. inkastoo inaan imika hadda aynaan taa aynaan hadda soo bandhigayn, laakiin waxa ka wadaa uun inay noqonayso waxyaalaha loo adeegsan karayo in lagu dhisi karo.
waa markii ugu horreysay ee wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ay soo bandhigto tirakoobka dadka, waxaana tirakoob noocan la mid ah Soomaaliya ugu dambeysay in ka badan ama ku dhowaad 4 sannadood.
aad baad u mahadsantahay Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysan oo VOA Washington waxayna gabagabo waheyd guud ahaan baydaacadda galabnimo oo aan idinla socodsiinayna anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjir intaynu mar kale caawa kulmi doonana waxaan idin kaga tageynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.